สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตย่อมใฝ่หาความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยอาหารการกินตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตแต่จะมีสักกี่คนกี่ชีวิตที่เกิดมาอยู่บนความสะดวกสบายไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายก็มีพร้อมไปซะทุกอย่างต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างชีวิตที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดของสัตว์ชนิดเดียวกันแต่มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนิทานเรื่องหนูบ้านนอกกับหนูในเมืองนานมาแล้วมีหนูอยู่2ตัวทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมากพวกเขามีชีวิตที่แตกต่างกันอยู่มาวันหนึ่งหนูบ้านนอกได้เขียนจดหมายเชิญเพื่อนของมันที่อยู่ในเมืองให้มาเที่ยวที่บ้านนอกวันรุ่งขึ้นหนูในเมืองได้รับจดหมายแล้วก็ตกลงใจเดินทางมาเยี่ยมเยียนในทันทีพอมาถึงหนูในเมืองสายหัวและบุ้ยปากพูดอย่างดูถูกว่า
โอ้ยอะไรจะขนาดนี้เนี่ยดูสิมีก็แต่บ้านเก่าๆโรงนาทุ่งนาเฮ้ยนายคนเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
แต่หนูบ้านนอกก็ได้เชื้อเชิญให้เพื่อนเข้าไปในโรงเก็บของเก่าๆหลังหนึ่งที่ตนได้ใช้อาศัยเป็นที่อยู่อย่างนอบน้อม
อีทำไมถึงได้สกปรกอย่างนี้ก็ไม่รู
้หนูในเมืองยังบ่นต่อทั้งที่เข้ามาข้างในแล้วก็ตามหนูบ้านนอกจัดการเอาอาหารที่ตนคิดว่าดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดออกมาวางไว้บนโต๊ะมีถั่วข้าวโพดและเนยก้อนเล็ก
ๆอาหารที่นี่ไม่มีอะไรมากมายหรอกเชิญนายกินให้อิ่มจะได้หายเหนื่อย
จริงๆด้วยไม่เห็นมีอะไรดีๆเลย
หนูในเมืองพูดจบก็หยิบข้าวโพดขึ้นมาแทะไปได้คำหนึ่งมันก็คายออกมาแล้วพูดว่า
แหละของอย่างเงี้ยเรากินไม่ได้หรอกน่ากินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเอาอย่างนี้สินายไปหาเราที่ในเมืองเราจะเลี้ยงนายด้วยอาหารที่อร่อยที่สุดดีที่สุดนายต้องกินนายให้อิ่มเลยทีเดียว
จากนั้นต่อมาอีกไม่นานหนูบ้านนอกก็ตกลงใจที่จะเดินทางไปหาหนูผู้เพื่อนที่อยู่ในเมืองตามคำเชิญแต่เมื่อมันได้เดินทางมาถึงมันต้องตกใจเพราะตั้งแต่เกิดมามันยังไม่เคยเห็นอะไรที่มันโกลาหลขวักไขว่แบบนี้มาก่อนเลยแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงของรถม้าดังขึ้น
เอ้ยกลับแย่กลับจะโดนรถม้าทับตายเลยเรา
หนูบ้านนอกเดินอ่อนระทวยทั้งเหนื่อยทั้งหิวเพราะต้องพบปะแต่สิ่งน่ากลัวมากมายจนมาถึงจุดหมายปลายทางคือบ้านที่หนูในเมืองอาศัยอยู
่โอ้ welcome to my home เพื่อนรักนี่มาพอดีเก็บเวลาอาหารเย็นละทีเดียวไปกันเถอะฉันจะพานายไปกินอาหารที่นายไม่เคยกินมาก่อน
และเมื่อมันได้ถูกพาเข้ามาในบ้านแล้วมีโคมไฟอันใหญ่ส่องแสงแวววาวสวยงามอยู่บนเพดานใช่แล้วห้องนั้นเป็นห้องอาหารที่ใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินหนูบ้านนอกตื่นเต้นไปหมดหนูในเมืองได้บอกให้มันปีนขึ้นไปบนโต๊ะอาหารที่อยู่ตรงกลางห้อง
ว้าวตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรมากมายและน่ากินแบบนี้มาก่อนน่ากินทุกอย่างเลย
ด้วยความที่กำลังหิวหนูบ้านนอกจึงตรงเข้าไปหาอาหารที่เห็นข้างหน้าทันทีแต่ยังไม่ทันที่จะได้ริมรสสิ่งใดเลยสักนิดพรานก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้น
น้อยไอ้หนูขี้ขโมยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวข้าให้ตายหมดเลยไป
คนใช้ที่เป็นคนทำอาหารนั่นเองเขาหยิบไม้กวาดได้ก็ไล่ตีให้ทันทีหนูทั้งสองตกใจวิ่งหลบไม้กวาดมรณะกันให้วุ่นวายไปหมดพอลงมาจากโต๊ะได้ก็พร้อมใจกันวิ่งแจ้นหนีเข้าไปหลบในรูที่อยู่ตรงข้างฝาทันทีทันใดด้วยความกลัวอย่างสุดๆ
ตกใจหมดเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหาในแล้วเราจะพาในไปกินอีกที่หนึ่งเป็นการแก้ตัวกันแล้วกันนะนะ
แต่ว่าเห็นทีว่าเราจะไม่ขอเล่นด้วยแล้วล่ะเราต้องขอบคุณในความหวังดีของนายมากอาหารเลิศรสแต่ต้องเสี่ยงต้องแลกกับมันด้วยความเป็นความตายเราไม่อยากกินแล้วต่อให้มันอร่อยสักแค่ไหนก็ตามเถอะเราคิดว่าเรากลับไปกินพืชผักที่บ้านนอกของเราจะดีกว่าถึงจะไม่อร่อยแต่ก็ไม่ต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกที่เป็นอยู่มาเราก็มีกินอิ่มท้องทุกวัน และอยู่อย่างมีความสุขดีแล้วเราไปก่อนนะบ๊ายบาย
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตที่เพียงพอและเรียบง่ายย่อมเป็นสุขกว่าชีวิตที่ต้องคอยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาขอขอบคุณโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยการประสานงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง